Dag og velkommen til Radio Information, vores bedte podcast om hele verden, sådan som Dagbladet Information valgte at skære den i ugen, der gik. Det var den første sommeruge i 2017, og det blev den uge, hvor Donald Trump valgte at trække USA ud af Paris-aftalen. Hør, hvorfor vores klimamedarbejder Jørgen Steen Nielsen alligevel ikke helt har mistet modet. Han er sådan lidt mit personlige dommedagsur, og jeg deler ham gerne. Og vi bliver hos tvivlsomme beboere i Det Hvide Hus, denne gang i fiktionen. TV- og filmanmelder Christian Mongård kigger forbi og taler om den nye sæson af tv-serien House of Cards. Hvem modvinder i, hvad han kalder kunstens absurde kapløb med virkeligheden? Hvem ser vi først i en rigsretssag, Trump eller Underwood? Og hvis du hænger ved, garanterer jeg, at jeg siger tissemand. Op til flere gange. Og en lille pik bliver der også plads til. Og hvem ved, måske en introvert diller. Ah, den var for billig, Anna. Gud var den så, men bare den virker. Jeg hedder Anna von Sperling, og jeg er din vært, og velkommen til Radio Information. Men allerførst, så vil jeg godt byde velkommen i studiet til Ulrik Dahlin. Hej Ulrik.
Tak.
I torsdagens avis, der har du et interview med en af de læger, der medvirker til tvangshjemsendelse af flygtninge. Lægen, han ønsker at være anonym, men har indvilliget i at snakke om den her kontroversielle ydelse, som vi ved ikke helt hvor mange, men i hvert fald en håndfuld læger yder til Rigspolitiet. Først og fremmest, Ulrik, hvad er det her i den konkrete sag? Hvad er det, lægen, han har medvirket til?
Det er sådan, at når Rigspolitiet skal tvangsudsende afviste asylansøgere, som skal tilbage til Somalia, Afghanistan eller andre lande, hvor de kommer fra, så har man ofte, men ikke altid, læger med. Det, der gør det interessant, det er, at Lægeforeningens etiske udvalg tilbage i 2014 har anbefalet læger ikke at deltage i sådanne ting, fordi at de siger, hvis man sådan gør det lidt kort, at lægen dermed kommer til at legitimere myndighedernes brug af tvang, og at der kan opstå forvirring om, hvis side lægen i en sådan situation er på, om lægen er på altså patientens side, eller om han er på, eller hun er på myndighedernes side. Og endelig mener Lægeforeningen, at hvis en asylansøger er så syg, så at det er nødvendigt, at der er en læge med, så bør lægen i stedet for at tage med udskrivende test på, at udlændingen eller asylansøgeren der ikke kan rejse. Mm-hmm. Og der er så en læge, som i nogle år har stået for at organisere lægers deltagelse i de her tvangsudsendelser, og det gør han på trods af denne her anbefaling fra det etiske nævn i Lægeforeningen. Og under løfter om anonymitet, så har han indvilliget i at forklare, hvordan han ser på den sag.
Ja.
Og det er sådan set det, artiklen handler om.
Hvad er omfanget af det her?
Altså, jeg har via aktindsigt kunnet dokumentere, at der har været lægelig deltagelse på 20 tvangsudsendelser fra 2014 og frem til efteråret 2016, og det har Rigspolitiet i alt haft en udgift på 277.000, og det dækker så altså ca. 300 timer lægedeltagelse, inklusiv moms. Ifølge lægen er det et mindre beløb, der er en fast timetakst, 745 kroner i timen, og det er mindre end en læge ville kunne tjene ved at sidde ved lægevagten 18-13, hvor man får 800 kroner i timen og om natten over 1000 kroner, siger han.
Artiklen starter med en helt konkret sag. Kan du fortælle lidt om den?
Ja, den er kun nævnt meget sporadisk. Men det er en tvangsudsendelse tilbage fra september 2016, som udviklede sig ret dramatisk, hvor at det var en 21-årig afghaner, som skulle udvises, og det gjorde man også forsøg på. Udsendelsen af den 21-årige gik helt galt, dels fordi at han undervejs gjorde så meget modstand uafbrudt, og han også slugte et lille barberblad osv. Men navnlig gik det galt, fordi at da han kom til Kabul, så begyndte han at råbe op om, at han var kristen, og han var ateist. Mm-hmm. Og på den baggrund, så nægtede de afghanske myndigheder i Kabul Lufthavn at garantere hans sikkerhed. Og derfor var man nødt til at tage ham med igen. to gange undervejs, tre gange kan man sige, på den her rejse, gjorde lægen så en indsats. For det første, da det gik op for politiet, at denne her 21-årige havde slugt et lille barberblad, og der kontaktede lægen en anden læge på et hospital, en specialist, der spurgte, om der var noget til hinder for udrejsen kunne fortsætte, selvom man nu vidste, at den 21-årige nede i sin mave så ikke havde sådan et lille stykke skarp stål. Og det viste sig så ifølge denne her kollegas vurdering ikke at være, når det var så småt, så ville det blive opløst af mavesyren. Så derfor så besluttede lægen, at det var forsvarligt at fortsætte udrejsen. Dernæst så på et tidspunkt undervejs, altså på vej til Kabul, der klagede den 21-årige over smerter, og der tilbød lægen ham noget smertestillende, hvilket han afviste. Da de så var på vej hjem igen, fra Kabul til Roskilde Lufthavn, så tilbød lægen den 21-årige at få et lægetjek, og det accepterede den 21-årige, og lægen konstaterede blandt andet, at han havde mærker omkring håndled og andre steder. Han var jo, som det også fremgik af artiklen, iført på meget stor del af tiden en såkaldt bodycuff. Det er sådan en slags moderne spændetrøje, hvor armene er fæstnet til kroppen og benene og fødderne og lårene og knæene og jeg ved ikke hvad. Og der kunne lægen så konstatere det der, at han var sådan. Og det var så hans funktion på den der rejse der, ikke?
Hvordan retfærdiggør lægen selv, at han deltager i det her?
Det gør han først og fremmest ved at sige, at han eller de kolleger, han får til at tage med på de her ture, er der for asylansøgerens skyld. Og han siger også, at der er mange, der har været glade for det, og der er mange, når de rejser, så er de angste. Så kan det være en lindring for dem at have nogen at snakke med, og have nogen at holde i hånden med, og have nogen at blive beroliget, altså verbalt af. Dernæst argumenterer han, at han synes ikke, at det der med myndighedsudøvelse er så meget forskelligt fra, hvis nu, at man har været ude at køre med promiller på, og bliver taget ind til, altså politiet fanger en, og man bliver taget ind på en skadestue på et hospital, med henblik på at få taget en blodprøve, sådan at man kunne fastlægge, alkoholpromillen i blodet. Hvordan vil en person der opfatte lægen? Vil man ikke opfatte den læge, der kommer og stikker dig i armen og tager det her og sender det til et laboratorium, som mere på politiets side i den pågældende situation, end som egentlig på spritbilisten? Og for det tredje mener han også, at det gør altså en forskel for ham, at han opfatter det som en opgave, han udfører i samfundets tjeneste. Altså, som han siger, det er jo ikke en rockerbande, der har bedt lægerne om at være med. Det er jo altså de ansvarlige myndigheder, og det hviler jo på den forudsætning, at vi har et asylsystem, og når asylsystemet siger nej, at du eller I kan ikke få asyl, ja, så ligger der også der i, at hvis det kan lade sig gøre, så skal man forsøge at hjemsende den. Så han synes altså, at det han gør sådan set er, det er i orden, og han forstår ikke den polemik, eller den opfattelse, han synes, at lægeforeningens opfattelse måske er sådan lidt tyndbenet, at man i stedet for at forholde sig til de reelle problemer, som dem, jeg lige har refereret her, altså ifølge lægen, ja, så forfalder man til sådan en letkøbt moralsk kritik af de få læger, der så deltager i de her udsendelser.
Kan han ikke have ret i det?
Det kan han da i høj grad have ret i. Altså, det afhænger jo af, hvad man synes, og hvordan man vurderer det, og den slags der. Man skal måske også allerede nu understrege, at lægen ikke, og heller ikke nogen af de andre læger, altså, det er jo ikke sådan, at de tvangsbedøver folk for at få en tvangsudsendelse til at glide lettere. Det må de slet ikke. Og det vil altså sige, at vi kan ikke tvangsbedøve, men vi kan godt tvangsudsende.
Lige her til allersidst, du har fundet navnet på denne læge, og derfor kunne kontakte ham i nogle gamle papirer. Men i dag, der anonymiseres de læger, der deltager i det her. Hvad er det udtryk for?
Altså, det er rigtigt, at jeg har navnet fra en udsendelsesrapport.
Ja.
Sidenhen begyndte politiet, måske fordi at jeg eller andre havde søgt om aktindsigt i de her lægers navne, at anonymisere dem, altså simpelthen bare overstrege navnet. Der er så en længere klageomgang i øjeblikket, fordi jeg har klaget over, at politiet har givet afslag på de her lægenavne der i ifølge offentlighedsloven ville udgangspunktet være, at når man udfører et stykke arbejde for en myndighed, ja, så har du en mulighed for at komme ind og se, hvem det er, der har gjort det, og hvad det har kostet. Men det har Rigspolitiet afslået med henvisning til, at de vurderer det som nærliggende, at hvis nu de her lægenavne kom ud i en offentlighed, at så ville der være en risiko for, at de kunne blive udsat for trusler, for repressalier, eller på anden måde blive skræmt fra at fortsat eller fremover at deltage i sådan nogle tvangsudsendelser. Og det ville, mener altså Rigspolitiet, besværliggøre og måske i nogle tilfælde også helt umuliggøre, at man kan tvangsudsende afviste asylansøgere. Så derfor så er Rigspolitiet meget ivrig efter, at vi ikke, offentligheden ikke får adgang til de her navne. Der kommer så på et tidspunkt en afgørelse fra Justitsministeriet, og jeg vil da godt allerede her sætte en bøjet femøre på højkant, hvis man kan det, at Justitsministeriet vil lægge sig i forlængelse af Rigspolitiet og sige, at der vil være en så stor risiko for, at det vil kunne, at nogen kunne blive misbrugt, sådan at lægerne fremover vil afholde sig fra at deltage i de her udrejser her. Ikke?
Og helt kort, hvad mener du om det argument?
Altså, jeg synes for det første ikke, at man kan 100% afvise det. Jeg synes på den anden side, at det forekommer indtil videre at være en teori, fordi jeg synes ikke, at politiet sådan konkret har godtgjort, hvorfor at der skulle være denne her overhængende risiko. Man kunne jo så sige, at når vi som journalister, altså vi kan jo se en fordel i at sige, når vi vil hellere have forklaringen, altså lægens forklaring, og altså gør læserne klogere på den måde, end at sige, det er den og den læge. Altså, men det er jo ikke sikkert, fordi hvis der var aktindsigt i det, så ville alle, også folk med skummel hensigt, jo kunne få aktindsigt. Man kunne ikke reservere en aktindsigt kun til pæne, sobre journalister.
Som Ulrik Dahlin.
Ja, nu var jeg jo så meget for, at vi skulle offentliggøre navnet i sådan en diskussion. Men det mente avisens ledelse ikke, at man skulle gøre. Og da det så samtidig viste sig, at lægen kun ville udtale sig mod at være anonym, ja, så kunne jo vores interesser på den måde flettes sammen.
Ja. Tusind tak, Ulrik Dahlin.
Selv tak.
Og nu har vi fået filmredaktør Christian Monggaard i studiet. Hej Christian.
Goddag.
Goddag. Helt frisk fra Cannes.
Ja.
Var det en god festival?
Både og, vil jeg sige. Ja. Filmene var okay. Ikke lige så gode som sidste år. 2016 var sådan næsten sådan et magisk år, man sådan kommer til at se tilbage på. Også om mange år tænke, hold da op. Så sammenlignet med det, var det ikke så godt. Men der er jo nu mange gode film, synes jeg.
Men det er slet ikke derfor, du er kommet her i studiet. Vi skal snakke House of Cards.
Ja. Yeah.
Ja, yeah, femte sæson er kommet nu. Og den har du anmeldt i onsdagens avis.
Yes.
Og du skriver blandt andet, at det her, det er simpelthen et kapløb mellem kunsten og virkeligheden, som vi ser udfolde sig helt ekstremt i det her. Hvad mener du med det?
Jamen altså det, der skete, sådan som jeg har forstået det i hvert fald, så er det jo, at den her sæson, femte sæson, var de jo i fuld gang med at skrive og færdiggøre og producere på det tidspunkt, hvor Donald Trump, han blev valgt til amerikansk præsident. Og det tror jeg simpelthen ikke, de havde forudset. Ligesom alle mulige andre havde de ikke regnet med, at Trump han kunne vinde. Og det følte de, at de var nødt til på en eller anden måde at forholde sig til. Altså jeg interviewede sidste år, for godt et år siden, Jay Carson, som er sådan et tidligere viceborgmester i Los Angeles, tidligere spindoktor og assistent for både Bill Clinton og Hillary Clinton. Han har ligesom arbejdet i forskellige betroede stillinger for mange store amerikanske politikere. Han er også medforfatter og politisk konsulent på House of Cards. Og da jeg snakkede med ham, så sagde han, at mange af de ting, der skete i virkeligheden med Donald Trump, og det var jo selvfølgelig lang tid inden valget, men det var under da valgkampen var i gang, så sagde han, at hvis man havde præsenteret mange af de ting, der ligesom skete i virkeligheden i The Writers Room på House of Cards, så ville folk have sagt, ej, nu stopper det er simpelthen for langt ude. Og nu har virkeligheden overgået fantasien og fiktionen, og det, der så sker, det er, at Trump gudhjælpe mig også bliver valgt, og det er man simpelthen nødt til at forholde sig til i en politisk serie, som måske nok er fantasi og overdrivelse, men som alligevel hele tiden har en snært af noget man kan genkende, altså noget, der har med virkeligheden at gøre, som i sin essens handler vel om Washington i dag.
Ja. Vi vender lidt tilbage til, om den her sæson vinder eller taber i det kapløb. Men lige først, helt kort, hvor er Frank og Carrie Underwood her i femte sæson? Du har set 4 afsnit, skal lige sige.
Jeg har set 4 ud af de 13 afsnit.
Ja.
Jamen altså, det er jo det er et ret vildt sted, synes jeg, fordi det var sådan, at 4. sæson sluttede jo simpelthen med, at Claire og Frank, de kiggede direkte i kameraet. Altså, det plejer jo kun at være Frank, der laver de her asides og ligesom bryder den fjerde væg, kigger i kameraet og kommer ind med en eller anden spids kommentar. Nu kigger de begge to i kameraet, og så siger de, vi ligger ikke under for terror, vi skaber terror.
Mm.
Og det, der jo simpelthen er sket, det er, at hele deres politiske eksistens er truet af forskellige omstændigheder, blandt andet et forestående præsidentvalg, hvor de er op imod en ung, smuk, dynamisk, charmerende republikansk guvernør og hans unge, smukke, dynamiske, begavede kone, og deres i øvrigt 3 smukke, unge børn, og alt det her, altså alt det, som de ikke selv er, kan man sige på en eller anden måde, er de oppe imod. Det er sådan den ene trussel, der er, og den anden trussel, det er en meget ihærdig undersøgende journalist, som er ved at grave alt det smuds frem omkring Frank og Claire Underwoods vej fra, ja, han var indpisker for det demokratiske parti i USA, så blev han vicepræsident, og så blev han præsident, og undervejs har han jo altså lavet nogle rimelig slemme ting. Han har begået mord blandt andet, og det der værre, han har sagt. Og alt det er ved at komme ud i lyset. Hvad gør man så, når man er så truet på sin eksistens? Jamen, så opfinder man en krig, naturligvis. Mm-hmm. Og det er så det, de gør. De laver en ny krig mod terror. Der er en terrororganisation med mellemøstlige rødder, men som også opererer i USA med indfødte amerikanere i nogle af hovedrollerne. Og så man kan sige, starten, slutningen af, eller faktisk primært starten af femte sæson, det går simpelthen ud på, at Frank og Claire, de arbejder hen imod at skabe sådan en tilstand af frygt blandt menige amerikanere, at de kan slippe afsted med at gøre hvad som helst, at de nærmest får sat demokratiet ud af drift.
Ja, fordi hvor kan man se virkeligheden spille ind på manuskriptet her?
Nå, altså, man kan blandt andet se, at lige pludselig laver Frank en executive order omkring et eller andet. Altså, det her, det skal være forbudt, og det laver jeg nogle executive order om, og det er, vi har jo ikke, altså, de første 100 dage af Trumps præsidenttid, den handlede jo meget om, at han bare sad og underskrev de her executive orders i et væk nærmest og prallede af det efterfølgende. Han laver et indrejseforbud, Frank Underwood, som simpelthen går direkte imod folk, der kommer fra de muslimske, forskellige muslimske lande. De må ikke rejse ind i USA. Og så prøver han også at sikre USA's grænser i forhold til, altså ikke kun med sådan no-fly list, men også de fysiske grænser for, hvem kan komme ind i landet, og hvem kan ikke komme ind i landet. Der bliver ikke snakket om at bygge en mur mod Mexico, men det er tæt på, vil jeg sige. Og jo, og så, han bruger heller ikke ordet fake news, eller udtrykket fake news, men hele tiden at underminere sine modstanders troværdighed ved at sige, at de fordrejer sandheden, og det har ikke noget på sig, og det ene og den. Altså hele den der retorik. Skru op for den voldsomme retorik, og den hadefulde retorik. Den ikke den samlende, forsonende retorik, men det modsatte, som Trump jo i høj grad også har gjort.
Og hvordan synes du så, den klarer sig i virkelighedens skarpe skær? Altså, fordi hvis man kan sige, at virkeligheden efterhånden er vildere end fiktionen, hvad gør fiktionen så?
Jo, men så tramper man lidt på, som jeg også tror, jeg har skrevet i min anmeldelse, man træder, hvad hedder det, dramapedalen i bunden, ikke? Og det gør de jo også her. Der kommer noget melodrama ind, og det er jo også sådan, altså, efterhånden har vi jo også fundet ud af, at det kan godt være, at Frank og Claire elsker hinanden, og også en gang imellem muligvis går i seng med hinanden, men ellers er de jo meget åbne i forhold til, at de hver især må tage en partner, hister her. Men det er stadig den der tosomhed mellem de to, og det er jo i virkeligheden det her fuldstændig magtfuldkomne par, som er villige til at gøre hvad som helst. Altså, det er jo der, hvor den sådan måske går lidt ud over, hvad skal vi sige, altså, hvor den går fra at være virkelighed til at være sådan lidt mere machiavellisk eller lidt mere Shakespeare-agtig, altså at intrigerne er nok lige på den kulørte side, og der er skruet lidt mere op for melodramaet og sådan noget. Men altså også, som sagt, Donald Trump, han har eddermame også gjort nogle tossede ting her de sidste lange stykke tid, og hans kone har sagt nogle mærkelige ting, og det har hans datter også. Og derfor kan man sige, at alle de vilde ting, der som Frank og Claire Underwood har gjort for at nå frem til magten, og som de nu gør for at holde fast i magten efter 2 år på præsidentposten, altså, der er jo ikke noget af det, måske lige på nær mor selvfølgelig, som vi ikke har oplevet Trump også gøre på en eller anden måde. Altså, jeg tror i virkeligheden, kan man sige, måske har Trump reddet dem på den måde at forstå, at hvor den efterhånden måske var noget derhen, hvor den godt kunne blive lidt for virkelighedsfjern, og da man begyndte at lette lidt fra jorden og miste jordforbindelsen, så har Trump jo trukket den tilbage på jorden, eller så har han trukket jorden op til serien eller et eller andet.
Lige til allersidst, du skriver her, lige til sidst i din anmeldelse, du siger, men vi seere er jo efterhånden lige så skyldige som dem. Hvad mener du med det?
Jamen vi sidder jo, det er jo det der, noget af det mest geniale ved den her tv-serie, og det stammer jo så i virkeligheden fra den originale britiske tv-serie, som er baseret på de samme bøger af Lord Michael Dobbs, der har skrevet dem. Men det er det her med, når Frank Underwood, eller Francis Urquhart, som han hed i den britiske tv-serie, når han kigger publikum lige i øjnene, han kigger lige i kameraet, og så siger han, I couldn't possibly comment, eller i det hele taget kommer med en eller anden lille ting. Altså, så inddrager han også seere i det. Han gør også til sine medskyldige. Og det er nok i virkeligheden også det, der gør, at vi hele tiden holder med Frank og Claire, fordi vi føler, at de betror sig til os. At vi på en eller anden måde er med i den der cirkel af venner, eller den her omgangskreds, mindre og mindre efterhånden af betroede medarbejdere, og ja, venner har de måske ikke så mange, men betroede medarbejdere, som de ligesom kan stole på. Og det er vel sådan set det, at nu har vi siddet og set på det, vi har jo ikke gjort noget. Altså, vi tuner jo ind hver uge, ikke? Så på den måde bliver vi jo på en eller anden måde medskyldige i det implicite i det her forfærdelige rænkespil.
Hvor kan man se den, Christian?
Jamen, det kan man på Netflix.
Det kan man. Tusind tak, fordi du kom.
Velkommen.
Hver uge her på Radio Information læser vi avisen for dig og udvælger et par af de bedste. Du slipper ikke, kammerat, men her er der en lille guide til, hvor du eventuelt kan begynde. Hvorfor er det okay at skifte køn, men ikke at skifte race? Det spørgsmål har de seneste måneder været debatteret i USA, efter at forskeren Rebecca Tovell fik trykt en videnskabelig artikel, som argumenterer for, at vi bliver nødt til at acceptere folk, der gerne vil skifte race, på samme måde som vi accepterer kønsskifte. Tovell bruger den tidligere amerikanske OL-vinder i 10-kamp for mænd, Kathleen Jenner, og borgerretsaktivisten Rachel Dolezal som cases. Den første er født som mand og blev hyldet verden over, da hun sprang ud som kvinde. Den anden er født hvid og blev beskyldt for svindel og racisme, fordi hun i flere år havde præsenteret sig som sort, og sågar var gået ind i kampen for sortes rettigheder i USA. Kritikken af artiklen har været voldsom, og flere kolleger har ønsket, at den skulle trækkes tilbage. Men hvad er egentlig forskellen på at skifte køn og skifte race? Hvad nu, hvis man vitterligt føler, at man er født i den forkerte race? I moderne tider denne lørdag kan man høre fire danske debattørers holdning til den sag. Blandt andet Lene Bull Christiansen, som er lektor i kultur- og sprogmøder på Roskilde Universitet. På spørgsmålet om, hvad hun ville sige, hvis der var en bekendt, der kom og sagde, at han eller hun ville skifte race, svarer hun. Hvis min lillebror kom og sagde, nu er jeg sort, så vil jeg sige, det får du svært ved at udleve, min ven. Sorte har kæmpet for at få en ligeværdig kultur. Altså, at der er nogle særlige ting, som sorte har, som hvide ikke har. På samme måde, som hvide har en historie, som sorte ikke har. At træde derhen vil være opfattet som en form for tyveri, som endnu et overgreb. Sorte vil ikke bare blive smiret over det. Måske vil de tænke, det vi har tilkæmpet os, det snupper du bare. Multiresistente bakterier kan slå flere ihjel end kræft i 2050. Sådan lød en overskrift i fredagens avis. For truslen fra de multiresistente bakterier er nemlig hastigt voksende. De dræber allerede omkring 25.000 europæere hver år, og hvis ikke verdenssamfundet handler, vil op mod 10 millioner mennesker dø af infektioner i 2050. Det fremgår af tal fra henholdsvis EU-kommissionen og to undersøgelser foretaget på initiativ fra Storbritanniens premierminister. Og nu kræver det danske Serum Institut fælles europæisk handling. En af årsagerne er nemlig en meget liberal medicinkultur, særligt i de sydeuropæiske lande, hvor antibiotika udskrives lidt som vitaminpiller. Og de resistente bakterier kommer så til Danmark med importerede fødevarer og hjemvendte feriegæster. Derfor opfordrer Serum Instituttet EU til at etablere fælles minimumskrav for landes reduktion af antibiotika. Debatten om multiresistente bakterier minder på en måde om diskussionen om klimaforandringer de sidste årtier, siger overlæge Ute Wulf Sønksen fra Statens Serum Institut. Klimaforskere råbte på løsninger i 20 år, siger han, men det var først de sidste 4-5 år, at vi begyndte at stille krav til hinanden.
Det er samme situation, vi står med i forhold til de multiresistente bakterier, siger han. Vi ved, hvor farlige de er. Vi kan se, hvor hurtigt de spreder sig. Og belært af klimakatastrofen vil jeg sige, vi har ikke råd til at vente 20 år på at blive enige om at gøre noget. Vi er nødt til at stille krav til hinanden, og EU bør gå forrest. Og så lovede jeg jo lidt tissemænd, og faktisk så kan jeg levere hele 100 af slagsen. For så mange pikke har den britiske fotograf Laura Dodsworth fotograferet og interviewet deres ejermænd i en ny bog, der har fået titlen Manhood. Og hver og en har deres unikke historie. De kan være introverte eller ekstroverte, rette eller krumme, store eller små. Der er tilfredse tissemænd, der har levet et rigt og tilfredsstillende liv, og misfornøjet pikke, der har skuffet deres ejer. Hver pik fortæller sin egen historie. Her er transmanden, der har investeret i en større og en bedre pik. Her er manden, der som teenager troede, han havde kønsvorter og overvejede at tage livet af sig selv, indtil han fandt ud af, at det bare var normale hudpletter. Her er den underudrustede administrerende direktør, hvis pik har lært ham ydmyghed. Og så er der manden, hvis kone forsøgte at skære hans pik af. Og præsten, der nød den første trekant som teologistuderende. Har projektet egentlig fået hende til at tænke anderledes som mænd, spørger intervieweren? Ja, jeg oplever igen at blive forelsket i mænd. Det er ret skønt. Du kan under overskriften mig og min pik læse interview med fotografen og et par af pikkemændenes historier. Det er selvfølgelig på information.dk. Her finder du også de andre historier, og støder du på en betalingsmur, så er det helt utilsigtet fra min side. Så står du bare så og sige i en ny situation. Torsdag den 1. juni i går aftes, cirka ved titiden dansk tid, lød det sådan her.
In order to fulfill my solemn duty to protect America and its citizens, the United States will withdraw from the Paris Climate Accord.
Den amerikanske præsident Donald Trump trak simpelthen USA ud af Paris-aftalen. Og nu har vi fået besøg af vores klima- og miljømedarbejder Jørgen Steen Nielsen. Velkommen til.
Tak skal du have.
Jørgen, hvad var det for en verden, vi så vågnede op til her til morgen?
Jamen for mange af os var det nok et chok, fordi man værer sig ved at tro, at den amerikanske præsident virkelig ville tage det her skridt. Der er så mange, hvad skal vi sige, der er så tungt belæg i videnskaben for, at det er nødvendigt at gøre det, som Paris-aftalen rummer. Og der er så mange strømninger i både det amerikanske og det internationale samfund i retning af at stille om til et andet energisystem. Så man værer sig ved at tro, at præsidenten, hvad skal vi sige, befandt sig i en tidslomme, hvor det ville være muligt for ham at sige, vi melder os bare ud. Men det skete jo altså.
Hmm. Hvad var det helt konkret, han sagde?
We are out, sagde han, bogstaveligt. Han sagde, at fra og med dette øjeblik, så ophører USA med alle de forpligtelser, de har haft inden for Paris-aftalen. Deres frivilligt definerede klimamål gælder ikke længere. De giver ikke længere penge til den her grønne klimafond, som er med til at finansiere ulandets klimaindsats. Og så sagde han, at vi er færdige med Paris-aftalen. Vi vil gerne indlede forhandlinger om en ny aftale, som er bedre for USA. Mm. Det er i sig selv fuldstændig urealistisk. Altså, den aftale bliver ikke genåbnet.
Og det ved han godt, eller hvad?
Jeg ved ikke, hvad den mand ved, men på mange måder, så taler han enten i en tidsboble eller et parallelunivers, eller også så ved han ting og taler mod bedre vidende. Jeg synes, han er rigtig svær at gennemskue, må jeg sige.
Hvordan kan USA? Hvad sker der konkret herfra?
Jeg tror, der sker det, at USA fra nu af er usynlige i de løbende møder, som jo er under Paris-aftalen, hvor man hele tiden skal arbejde på at konkretisere og stramme op. Antageligt vil de være til stede i lokalet, om ikke andet for at lytte og høre, hvad der sker på det her område. Men de vil være passive. De deltager ikke i noget. Formelt går der 3 år, før de sådan på papiret er frigjort fra Paris-aftalen. Og det vil sige, lidt ironisk, i det øjeblik, de er ude, så det falder næsten sammen med, at Trumps første embedsperiode udløber. Og så kan det være, der kommer en ny præsident, som vil anmode om at blive optaget. Hvad ved jeg? Men altså, en formel proces over 3 år, men en reel proces, som handler om, at fra nu af er USA i praksis usynlig i de sammenhænge.
Ja.
Du skriver i en kommentar, som du sad og skrev i går aftes, går jeg ud fra, at det her, det er fortvivlende på mange niveauer, også fra sådan et demokratisk perspektiv. Hvad mener du med det?
Jamen det, der jo er påfaldende, det er, at den her mand er valgt med 25% af de voksne amerikanere stemmer. Og han er valgt, trods det, at hans modkandidat faktisk fik flere stemmer. Sådan er det amerikanske demokrati og valgsystem. Men at en mand med så ringe en opbakning, og også med, hvad skal vi sige, folkestemning imod sig i spørgsmålet om Paris-aftalen, det viser flere meningsmålinger, at han kan tage en beslutning, som trodser videnskaben, trodser sin egen befolkning og trodser verdenssamfundet. Det er på en eller anden måde lidt rystende og lidt, hvad skal vi sige, man bliver lidt bekymret for demokratiet som styreform, fordi det er jo, han spiller efter reglerne, men demokrati er noget skrøbeligt noget, når den slags åbenlyst, undskyld på udtrykket, vanvittige beslutninger kan gennemføres i strid med hvad de fleste andre også i det amerikanske samfund ønsker sig.
Ja, fordi du nævner vælgerne og det internationale samfund, men det er jo også alle de store tunge virksomheder. Simpelthen. Hørte Goldman Sachs her til morgen. Ja. Det er jo altså, ja.
Det er en næsten endeløs række af de helt store amerikanske og internationale virksomheder, som siger, altså vinden har vendt. Vi er ved at stille om til en ny energifremtid med grønne energikilder. Det er der, markedet ligger for os. Det er der, fremtiden er. Det er at hænge fast i fortiden og tro på, at man kan genopleve kulindustrien. Så altså han er op imod en massiv viden og holdningsmæssig modstand. Man må bare sige, sådan er demokratiet, og som Churchill sagde, demokratiet er en dårlig styreform, men alle alternativerne, som man har prøvet, er værre.
Ja. Er løbet kørt nu? Eller kan der komme til at ske noget i de næste dage, de næste uger?
Jeg kan ikke forestille mig, at der kan ske noget omkring USA's status i forhold til Paris-aftalen. Det, der sker internationalt, er jo paradoksalt nok, og lykkeligvis kan man sige, at Trumps kurs har svejset det internationale samfund sammen i et forsvar for Paris-aftalen. Vi har aldrig nogensinde før hørt så mange statsledere, virksomhedsledere, paven, FN's generalsekretær, stille sig op de sidste dage og i kor og sige, klimaet er afsindigt vigtigt at beskytte. Paris-aftalen skal realiseres. Den grønne omstilling skal føres igennem.
Ja.
Så det har denne her underlige mand i Det Hvide Hus fremprovokeret, at man nu står sammen og insisterer på, at det her projekt skal altså lykkes med eller uden USA.
Connie Hedegaard, den tidligere klimakommissær, skrev jo også i avisen forleden dag, at måske var det bedste, at USA forlod aftalen, fordi hvis vi skulle hænge på dem, og de hele tiden ville trække ned i standarderne.
Ja.
Er du enig?
Ja, fordi altså, Connie Hedegaard har jo oplevet i en årrække som dansk klimaminister, men også som EU-klimakommissær, hvordan USA i lange perioder har hæmmet beslutningerne. Altså, det har været enormt frustrerende for andre forhandlere, at USA, specielt under George W. Bush, ikke ville have en progressiv aftale.
Ja.
Så der er jo en erfaring på de indre linjer for, hvor destruktivt det kan være, når en stormagt sidder og bare lægger armene over kors.
Mm.
Den tidligere chef for FN's klimasekretariat, som ledede forhandlingerne om klimaaftalen i Paris, sagde i går aftes, nu kan vi endelig få ro. Nu forlader de lokalet, og så kan vi få ro til arbejde. Og det er jo sådan set den samme holdning, som Connie Hedegaard giver udtryk for. Altså, når vi ved, at de ikke vil spille med, så er det bedre, at de går uden for døren, og så kan vi andre altså arbejde.
Ja. Jørgen, nu har jeg arbejdet sammen med dig i mange år, og du fungerer lidt for mig, som du ved, lidt ligesom the atomic clock, ikke? Hvor tæt er vi på undergangen, ikke? Så på den her Jørgen Steen Nielsens skala i forhold til håb på vores allesammens fremtid, hvor er vi lige nu?
Jamen altså, mærkeligt nok, så har jeg det sådan, at den er ikke blevet tættere på 12. Jeg tror, Trump er en relativt kort overgangsfigur. Et bump på vejen, som nogen har sagt. Og jeg tror, at den italesættelse af det grønne projekt, som han har fremprovokeret, gør, at der bliver sat ekstra skub på erhvervslivets og på alle mulige andres indsats for at erobre den her nye fremtid.
Tusind tak, Jørgen.
Selv tak.
Det
Det var, hvad vi havde på programmet i denne omgang. Hvis du kunne lide det, eller måske tænker, at din onkel eller endnu bedre din datter kunne, så del da linket eller efterlad en anmeldelse inde i iTunes. Og så må du have en rigtig god pinseferie, hvis du er heldig at have en sådan. De siger, at solen danser pinsemorgen, og det har jeg faktisk aldrig helt forstået, hvad det betyder. Så jeg slutter lige op. Det er en kristen tradition egentlig, og i starten var det påskesolen, der dansede. Og det gjorde den selvfølgelig af glæde over, at Jesus var genopstået fra de døde. Men der er jo ikke meget solgaranti på disse kanter i påsken, fremrykkede vi det en gang i 1800-tallet. Til pinsen ophævede traditionen lidt op. Det var det københavnske borgerskab, der efter Tivolis lukning gik i drikkende, dansende og fløtende hårdt mod Frederiksberg have og så solen stå op. For det var de færreste dengang som i dag, der stod tidligt op for at se den. Det handlede nærmere om at vente oppe og feste seriøst igennem imens. Så en undskyldning for druk og kissemissen herfra. Og en anledning for mig til at spille et lækkert nummer af Skovsen og Ingemann fra albummet Herfra, hvor vi står i 1971. Det er et nummer med et omkvæd, der opsummerer menneskelivet så grundigt, at vi nærmest kun har brug for det. Sol står op, sol går ned. Vi længes efter fred. Nemlig. Mit navn er Anna von Sperling, og med i redaktionen var også den gode kvinde Anne Pilgaard Petersen. Vi høres ved.
Mod sønnen, der står en herlig mand. Knud Hertug er hans navn. Han lod sit unge liv forsvig. Det voldte os så stort en savn.
giver han fri. Samles i Danmark alle de falske tunger. De kalder de onde magter til. Alle de falske ridder, og de kalder Knud for en tyran. Magnus, han skal være for os vort skjold. Han er jo lige så god en mand. Til Magnus om hertug Knud, sådan som falske folk de kan spå. Han griber efter din faders trone. Ser du ham ikke allerede der med sceptret stå? Den halte Henrik Skadelår. Om julenat i Roskilde går, der giver du Knud hans banesår. Så så Magnus' arm pludselig blev så svag, og han kan ikke rigtig klar og skade sin næste. Tidligere om morgenen, inden
solen den er oppe, står der et bud fra Magnus i hans gård. Sol står, sol går ned, vi længes efter fred. Magnus kalder dig til møde i skoven her nær ved. Knud, han tøver ikke længe, han sadler straks sin hest og tager afsted. Sådan var det med min elskede bror. Viser ham sin gode tro. Hvorfor mødes vi her i skoven? Hvorfor mødes vi inde her, vi to? Sidste gang, at vi to vi mødes, råber Magnus. Her bliver ikke noget slag. Og selvom jeg dør i morgen, så slår jeg dig ihjel i dag. Og så lagde han hånden på Knud, og kløvede hans skal ned til det højre øre. Sådan slog han Knud. Smelter bort, og huset falder ned.
skaden bliver man vild.